Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Suboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Organizatat jo qeveritare në Kosovë shprehen të gatshme të ndihmojnë në hartimin e koncept dokumentit për vettingun. Mahalla e Boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut kthehet në vend takim të komuniteteve etnike për Ramazan e Pashkë. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për përligjen e procesit të vettingut në sistemin e drejtësisë në Kosovë janë dy rrugë, përmes ndryshimeve kushtetuese ose ndryshimeve ligjore. Kështu e shohin situatën zyrtarët qeveritarë të dikasterit të drejtësisë, por edhe përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë. Këto të fundit janë të gatshme të përgjigjen pozitivisht ftesës së autoriteteve për të qenë pjesë e grupit punues për hartimin e koncept dokumentit për vettingun. Kronike Bekim Bislimit.
Organizatat jo qeveritare që merren me mbikëqyrjen e sistemit të drejtësisë në Kosovë janë të gatshme t'i dërgojnë përfaqësuesit e tyre për të qenë pjesë e grupit punues të themeluar nga Ministria e Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës për hartimin e koncept dokumentit për një ligj për vetting në sistemin e drejtësisë, thonë përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës, grupit për studime juridike dhe politike, si dhe të Institutit të Kosovës për drejtësi. Ministra e Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës Albulena Haxhiu ditë më parë ka theksuar që u ka dërguar ftesë organizatave jo qeveritare që të dërgojnë përfaqësuesit e tyre për të qenë pjesë e këtij grupi punues të brendshëm. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që kanë konfirmuar pjesëmarrjen në grupin punues vlerësojnë që marrë parasysh gjendjen jo të mirë në sistemin e drejtësisë, madje siç thonë ata edhe mbi bazën e vlerësimit të zyrtarëve shtetëror. Ky sistem ka nevojë për një proces vettingu që e pastron atë nga njerëzit pa integritet, që nuk janë të zellshëm dhe të përgjithshëm në punën e tyre. Çështja e vettingut si që theksojnë ata është iniciuar tash e disa vite më parë dhe faza e pare diskutimit për nevojë në këti procesi tash më është konsumuar dhe mbetet vetëm që të hidhen hapat konkret drejt zbatimit. Florent Spahia, ekspert për çështje ligjore në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se sugjerimet e këti instituti janë se vettingu mund të kryet në dy mënyra. Mënyra e parë si pasi është vettingu i të rësishëm i cili përfshin edhe ndryshimet kushtetuese, si dhe mënyra vettingu të përhershëm që nënkupton që çdo zgjedhë gjyqtari, prokurori apo zyrtar tjerë që punojnë në administratën gjyqësore do t'i nënshtrohen këtij procesi. Për më shumë sipas të autoritetet shtetërore duhet të zgjidhin formën për të arritur deri tek përligja e procesit të vettingut.
Ajo që është shumë e rëndësishme është që tash me koncept dokumentin ministria duhet me vendosë se ka dëshirojnë të shkojnë, pra opsionin që dëshirojnë ta ndjekin. Unë konsideroj që më e mira e mirës është të bëjmë ndryshime kushtetuese dhe të bëhet një reformë rrënjësore në kuptimin e vettingut rrënjësor për shtetin gjyqtare, prokurorë, madje edhe për stafin administrativ.
Pikërisht çështja se cilën rrugë duhet të ndjek Ministria e Drejtësisë për hartimin e koncept dokumentit për vettingun është një nga shkaqet kryesore pse kreu i kësaj ministrie Albulena Haxhiu i ka bërë ftesë ditë më parë shoqërisë civile për të marrë pjesë në grupin punues të brendshëm për hartimin e koncept dokumentit.
Do doja që ta shihja edhe kontributin tuaj në këtë drejtim, ka të bëjë me atë se vettingu në sistemin e drejtësisë sa duhet bëhet me ndryshime kushtetuese apo vetëm me ndryshime ligjore.
Reze Hoxha nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që ky grup avokon që procesi i vettingut të bëhet përmes kalimit të një amandamenti kushtetues në Kuvendin e Kosovës, sepse kjo do të mundësonte një proces të plotë dhe të thelluar të verifikimit.
Ne konsiderojmë se dallimi në mes të këtyre dy formave është zhvillimi i mekanizmit, mua parasysh që nëse bëjmë amandament kushtetues, është vetting i plotë me një kushtbesimtari më të gjerë. Kjo nga që mënyra a dytë, e cila kishtë të vetëm për mes realizimit ose ndryshimit të ligjit, po procedurën disiplinore, të cilët do të shfuqizohet legislacionin ekzistues, Ashtu që vetingu i gjyqtuar dhe prokuror dhe do të garantoj të proces i vazhdueshëm dhe i po disiplinor. Një sot e njëta nuk do të patishe të pëshmin e njëjtë si kur një gjyqtuar të realizohen me një amendament të përkurës.
Ehat Miftare nga Instituti Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, thotë që procesi vetingut nëse synohet që të bëtë në bazë të asaj që përsaktojnë standardet e ndërkombëtare që garantojnë sigurinë juridike, lejohet vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese.
Kam se kjo nuk është zgjidhje apo fronton dëshirash që të bëhet me lejë apo nga aktet të tjera. Kjo është domethënë garon kushtetuese e cila domosdo e kërkon që rrotë pas të bëhet amendamenti kushtetues, pastaj lizi për vetingun. Instituti Kosovës për Drejtësi është gjithmonë në favor të asaj që të ruhet siguria juridike, të promovohen dhe respektohen të drejtat që janë garantuara në kushtetut, andaj e vetëm në mënyrë që mandati një zyrtari dhe prokurori të mirret në bazë të asaj që mund të përcaktojë vetingun. Është të kjo në rrët të kërë të përfaktur në kushtetut, pasaj me lizjet të tjera.
Për amandamentimin e kushtetutës është e domosdosh me shumica parlamentare ose 2/3 e votave të 120 deputeteve të kuvendit të Kosovës dhe 2/3 e votave të 20 deputeteve të komuniteteve jo shumicë. Ministrja e Drejtësisë, Albulen Agji, u ka shfaqur dyshimin lidhur me konsensusin e mundshëm parlamentar për amandamentimin e kushtetutës e lidhur me vetingun, por përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kanë theksuar se qeverisë së Kosovës i bie barra që të siguroj konsensusin politik parlamentar, ndërkohë që sipas tyre edhe partitë që janë në opozitë, në plan programet e tyre së fundmi e kanë pasur në agjend procesin e vetingut. Për më shumë sipas tyre, në rast se do të arrihej një konsensus i gjerë politik i partive shqiptare, marr parasysh që ky proces do të jetë në koordinim me partnerët ndërkombëtar, atëherë edhe deputetët e komuniteteve jo shumicë, përfshir ata të komunitetit serb, do të mbështesin ndryshim met kushtetuese për vetingun. Organizatat jo qeveritare dhe më parë kanë vlerësuar se besimi publikut në Kosovë ndaj institucioneve të drejtësisë është luhatur ndër vite dhe ai tashmë është i ulët. Ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë përmendur nga përfaqësues të shoqërisë civile si pengesë për luftimin e korrupsionit në Kosovë. Jo rall nga organizatat jo qeveritare, vetingu është parë si proces që do të mund të ndihmonte luftën kundër korrupsionit në nivelin e lartë për shkak se ekzistojnë shumë dyshime që brenda sistemit prokurorial dhe gjyqësor ka prokuror dhe gjyqtar që janë aty pa merita dhe pa integritet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mahala e Boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut është vendi e tese dhe takimi për shumë komunitete etnike në Kosovë. Gjatë agjërimit për Ramazan dhe Pashk, shumë prej tyre mund t'i shihni duke pritur në radhë për para furës teki. Taulan Qena i sjell më shumë mallsi.
Para furës së teki fetahit në Mahallën e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut, në radhë presin shqiptar, serb, boshnjak e rom. Në këtë kohë të agjerimit për Ramazan dhe Pashkët, siç thot fetahi, në radhë pritet për somune.
Po, kjo është traditë e familjes time, që nga vitin 1957 jemi në Mitrovicë, domethënë me furë bukë jemi në Mitrovicë. Baboj tani nuk kam vazhduar me gjithë vllazërit me familjen time kam vazhduar këtë traditë. Për Ramazan domethënë punojmë këtu pitorin katër Ramazanit, mirë po edhe këta serb kur i kanë këtu festat e tyre, punojmë edhe për ta, domethënë qesim prodhimet pa bylmet. I qumësht e këto që i kanë ata që nuk i konsumojnë gjatë muajt tyre që i kanë.
Pa mesh, djath apo vez, brumi i furës konsumohet gjatë Ramazanit dhe njëkohësisht edhe gjatë agjerimit të Pashkëve ortodokse. Verolu Petronić nga Mitrovica Veriut thot se këtu blenë pothuajse çdo ditë, gjatë gjithë këtyre viteve.
Uzimë popullën në Ramazan, kisa këtë
Veçanërisht i blej këto pitalka gjatë Ramazanit, tash kur është koha e agjerimit, janë të nxehta, dalin gjithmonë në kohë, në orën 18, e kanë cilësinë mirë, është tamam si një drogë. Ne të krishterët jemi mësuar me të, ne të fesë ortodokse vim dhe blejmë këtu, janë të shishme dhe fëmijët janë miqësor këtu, janë të këndshëm, ata flasin serbisht, dhe ata kryesisht i njohin të gjithë klientët që vinë tek ta. Te fetahi vinë edhe qytetarët shqiptarë nga Mitrovica e Jugut. Njëri prej tyre është Edman Turku.
Po, është një farë lloj si tradite, edhe kualiteti i pitalkave, edhe është shprehinu, u bu në farë mënyre, Ramazani është prej adeteve, kështu që në kohën e iftarit furnizohet me pitalka,
për shkak se është edhe veçantë edhe i bën pitalkat shumë të mira, kemi ardhur për me i marr pitalkat, kështu edhe lëvizim pak për shëndet mirë edhe i marrim pitalkat e furra.
Aleksandr Jaksimovic nga Zveçani, posaçërisht e lavdron shërbimin e furrës.
Izvrsna, ova devojkice za primer.
Shkëlqyeshëm, kjo vajzë është një shembull dhe po ashtu edhe pronari. Nëse të gjithë do të ishin si ata, nuk do të kishte probleme. Ndryshe, prej 13 prillit, besimtarët e fesë islame në mbar botën shënojnë muajin e shenjtë të Ramazanit. Ky është Ramazani i dytë që muslimanët e presin gjatë pandemisë së koronavirusit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Përfaqësuesit e odave ekonomike në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që afaristët të ndihmohen në kohë të dur për zvogëluar dëmet të shkaktuara nga pandemia. Pronar biznese shton se dëshirojnë të ruajnë vendet e punës për punëtorët, mirë po pa ndihmë shtetërore kjo gjë nuk realizohet dot. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në kohë të vështira nevojitet reagimi shpejt për të sanuar dëmet e shkaktuara nga pandemia. Në të kundërtën do të thellohet në mas të parë rikuperuesh me hendeku i zhvillimit negativ në sektorin privat, që paraqet boshtin kryesor të zhvillimit ekonomik, thonë nga odat ekonomike të Maqedonisë Veri perëndimore. Afaristët për Radio në Evropa e Lirë thonë se për të qenë rikuperimi ekonomik më i qëndrueshëm në periudha fatmesme, autoritetet e vendit duhet të punojnë në drejtim që ekonomia të bëhet më rezistente ndaj goditjeve që ka shkaktuar kriza e pandemisë. Nga oda ekonomike e Maqedonisë Veriperindimore, e cila përfaqëson mbi 2000 biznese, thonë se miratimi me vonesi masave antikriz në parlament në mas të theksuar ka pamundsuar reflektimin e efekteve pozitive përmes këtyre mjeteve. Nga kjo odë nënvizojnë se autoritetet e vendit duhet më njëherë të fokusohen në pankon e gjashtë të ndihmave, të cilat duhet të strukturohen në atë mënyrë që ndihma të arrijë më shpejt veçanërisht tek ata sektorë të cilët kanë pësuar dëme më të mëdha, përkatësisht ata sektorë që e kanë patur të bllokuar plotësisht aktivitetin e tyre. Durim Zeqiri nga oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore për Radio në Evropa e Lirë thotë se përderisa procesi i imunizimit realizohet me një dinamik teje të ngathët, vështirë se mund të flitet për rikuperim të bizneseve.
Si odë kemi të ndimin që duhet të pako të jenë sidomos në sektorin horeka, duhet të jenë në gjithë përfishe duke i eliminu në gjitha kriterit eliminu se cilat nuk i lejojnë shumë sektore dhe shumë veprimtarit e ndryshme të aplikojnë për ato pako. Gjësujmë që dhe sasia e vlerës që dhe duhet të jenë këto të shte ullët përshkak se ky sektor ka qenë sektori më i mbyllur dhe më i dëmtuar nga gjithë sektorët për gjithë pandemisë dhe pikërisht për këtë arsye besojmë që qeveria do duhet të ishte pak më serioze dhe më e përpikt me këtë pakon e gjashtë për të ndihmuar këto sektorë të cilët do mbyllen me rendimin e fundit.
Ndërkaq Kirqo Ivanov, pronari një kompanie të tekstilit me 120 të punësuar, thotë se përderisa kërkesat për eksport mbeten në një nivel shumë të ulët për shkak të mbylljes së qendrave tregtare në më shumë vende të Evropës, nuk mund të shihet dritë në fund të tunelit për sa i përket përmirësimit të gjendjes së industrisë së tekstilit, industri kjo që përfshin mbi 30.000 të punësuar. Ivanov thotë se tani mbetet i fokusuar në rruajtjen e vendeve të punës, që pa ndihmat nga shteti pothuajse është misioni i pamundur. Nëse nuk kemi ndihmë nga shteti, nuk mbetet asnjë rrugë dalje. Të punësuarit në kompanitë e tekstilit kryesisht janë gra, të cilët edhe pak vite duhet të dalin në pension, kështu që e kanë shumë të vështirë të gjejnë një punë tjetër. Për këtë arsye, bëjmë të pamundurën që të ruajmë vendet e punës. Por pa ndihmën e shtetit do të jetë shumë e vështirë të sigurojmë rroga për muajt prill dhe maj. Me mjetet e siguruara nga pakoja e pesë arritet të paguaj punëtorët vetëm për muajin e shkurt, përderisa për pagën e muajit mars ka marrë kredi për të paguar punëtorët. E theksoj se nëse shteti nuk vepron me shpejtësi përsa i përket miratimit të pakos së gjashtë të masave antikriz, unë rrugë dalje tjetër nuk shoh. Thot Kirqo Ivanov, pronari një kompanie të tekstilit. Ndryshe gjatë vikendit të kaluar, parlamenti ka miratuar pakon e 5 të masave antikriz, me të cilat mjete do të ndihmohen rreth 20.000 kompani dhe 150.000 qytetar, të cilat realizojnë veprimtari të pavarur e që janë goditur nga kriza e pandemis. Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.